Vepřežrout moške. Příběhy, které vám předkládáme, mají sami svůj vlastní příběh. Psal se poslední týden, ne zrovna před Pesachem, jak začíná většina z nich, ale poslední týden před odletem z mé druhé návštěvy Izraele. Český turista, pořád ještě takový postkomunistický šetřílek v podivném roce 1996 v celkem divné zemi. V Krosně na místo suvenýru plno knížek. A hrůza pomyslet, nakolik asi zase přijde příplatek za nadváhu zavazadla. Protože tam u nás, kde se jidiškajt pořád jenom tak nějak obléká jako kostým, který jsme dlouho nesměli nosit, tam u nás doma poctivá zdrojová literatura o našich kořenech žalostně chybí. Konec prázdnin, doba úklidu, úklidu škol, školiček a školních kabinetů, všude na světě, i v Jeruzalémě. A najednou kontejner plný potrhaných sešitů, omalovánek a dalšího papíru, také slabikáře, čítanky. Asi bych se do něj, do toho kontejneru, neponořil. Ale Jana, která hned po příletu do Izraele, kde si u akvaduktu v Cezareji prohlásila na kameny kašlu, mě zajímá život, ta si žádné skrupule nedělá. Kontejner, nekontejner, lidi, nelidi, začala to tam na ulici probírat. A mezi všemi těmi papíry objevila i naše Erzählungen, Pesachová vyprávění. Začetl jsem se do nich hned v letadle a zamiloval se do nich i do jidiš. Ale uteklo skoro 10 let, než jsme nakonec přikročili k jejich překládání a vydání, a možná proto stačili dobře uzrát. Ale k tomu se musel narodit ještě další příběh. Totiž nabídka nakladatelství jít do tohohle dobrodružství společně. Taky samotná jidiš, díky Rostenovu jidiš pro radost, anebo jak mluvili Židé v Čechách a na Moravě od Ruth Bondiové, už dneska není čtenářům neznámým pojmem. Až na to, že její malebnosti se mohou naplno obdivovat leda ti, kdo znají kromě němčiny také hebrejský alef bejt. Kdyby se ale tato lingva franka aškenáského židostva kdysi ve středověku uchýlila k latince, asi bychom její kořeny rozeznávali bez větších potíží, tedy její německé kořeny. Zwischen mein Chavérim hat es gemacht dem Eindruck wie eine naive Chefselle, was hat verblanchet zwischen astate Welf. Je to v jidiš. Čili vlastně zwischen meinen Freunden, tedy Chavérim, hat es gemacht ein Eindruck wie ein naives Schafchen, das hat sich verlaufen zwischen die stattliche Wölfe. Jidiš ale naštěstí zůstala u alefbetu a stala se postupně jazykem lidových příběhů, jazykem kalendářového čtení. A ten rozhodně není bez poezie. Ušít mu košilku z češtiny, to byla výzva a dobrodružství. a zároveň jsme se snažili obejít bez slovníčku, kterým bývá podobné čtení v českých krajích doprovázeno, a tak občas překládáme bezprostředně přímo v textu. Specifickým kouzlem těchto Jomtivik der Zeilungen, tedy svátečních příběhů, je ale také jejich vyučovací rozměr. Oni totiž nepřinášejí jenom dobrodružství příběhu, ale díky řadě detailů vychovávají čtenáře obrazem slova. Někdy přímo v textu povídky, jindy krátkými citacemi a výklady zdrojových textů z knihovny židovské tradice, Halachy. A často až anekdotickou zkratkou vysvětlují původnímu publiku, to znamená zejména ženám a mládeži, proč stále ještě i dneska vykonáváme, prožíváme a snažíme se naplnit obsahem všechno to, co se praktikujícím židům v Brooklynu nebo v Mea Shearim a také čerstvě okostýmovaným židům u nás v republice mohlo už dávno stát jen jakousi rutinní povinností, víc a víc sevřenou s pádem vše komerce, podobně jako se to děje našim Vánocům a Velikonocům. Ale tím se otevírají dveře k symbolice světa jidiškajt všem, kdo seder běžně neslaví. Českého čtenáře anebo posluchače možná potěší, že i jména našich velkých rabínů Jehudy Lev ben Becalela a Jecheskiele Landau naplňují příběhy východních chasidů úplně stejným světlem jako třeba prorok Eliáš, a tak vlastně tito velcí mužové ducha v srdcích jidiš židovstva v Jisroeli i v Brooklynu přežívají dodnes. Taky jeden z rozměrů nesmrtelnosti. Na druhou stranu bylo třeba i některé příběhy vypustit, protože byly téměř paralelní k jiným, anebo se obsahově vymykaly celkovému rámci pejsachdik atmosféry, například osobní vzpomínky na jednotlivé cadikim a podobně. Navíc pro tuto zvukovou verzi jsme krátili ještě o fousek. Abychom se vešli na disk a abyste si knihu koupili do knihovny. Ale věříme, že i navzdory všemu výše uvedenému, anebo možná právě proto, si tuto knížečku užijete s chutí. Vždyť příběh je nezničitelný. A my ho rozhodně zničit nechtěli. Der Hof ist verblieben. Dluh pořád zůstal. Letos byl suchý rok. A židovstvo svatého města Jerušalajmu je ouvej. Obloha na zámek, jako by byla z oceli, nikde ani kapička vláhy. A jeli nebe jako ze železa, bývá zem brzo jako měděný důl. Jen pusto a prach. A do takového prachu pak, co nevidět, otiskne své šlápoty hlad a také drahota. Hrst mouky za zlatku, pokud ji vůbec seženete. Obilí ušetřené z předchozích let se taky brzo spotřebuje a pak už jenom zoufalství. Pusto a prach, to ano. Ale moučného prachu ani zrničko. Jeruzalemští židé se trápili dvojnásob, protože za dveřmi stál nejen halat, ale mílovými kroky se blížil také Pesach. Čas, kdy je zapotřebí nachystat macesy přesný chléb praotců. Dobře a s láskou připravený. Dobře a přesně ohlídaný. Pravda, v nejhorším lze uctit Pesachové svátky macesy běžnými. Ale budou po ruce i ty, když mouka kvapem dochází? A jednoho dne slyší Ráv Jisrael Skláver, jeho památka nám budíž požehnáním, žák proslulého Gaona z Vilna v uličce vedoucí kolem jeho oken cinkání zvonečků. Takových, co vážou svým velbloudům na krk Arabové. Ráv Jisrael se podívá oknem a richtik, karavana. A zvířata nejdou s prázdnou, jsou naložená pytly. Můj ty sladký požehnaný, pytly plnými zrní. Ještě se ani neotočil od okna a už ten Arab stojí v jeho komůrce. Ty jsi hlava všech jeruzalemských Židů? Ptá se Rebeho. Zbylo mi plno obilí, prodám vám ho. Určitě potřebujete mouku na Pesach. Potřebujeme, ale věc je jaksi složitější, povídá Rebe. Podražilo, museli jsme kupovat i chleba pro chudé a pro vdovy a tak je teď obecní pokladna stejně vymetená jako obilní sklady. Já vám klidně s placením počkám, navrhuje Arab. O peníze strach nemám, já vím, že zaplatíte. Dobrá. A kdy ti máme ty peníze nachystat? Řekněme na RF Pesach, říká Arab. A nebo raději, až bude po svátcích. Plácli si a za chvíli se už pytle stěhovali z velbloudích hřbetů do magacínu. Ochotných rukou nechybělo. Vděční Židé vytvořili řetěz, aby se ten poklad nastěhoval do skladiště co nejdřív a zvířatům, aby se ulevilo. Jenomže mezi tím se setmělo a tak Ráv Jisrael běží do komůrky pro kahán, aby si nebe chráň někdo v tom šeru nevyvrtnul nohu. Když se vrátil, magacín už byl plný, ale velbloudi ani jejich arabský pán nikde. Jen šťastní Židé tančili na ulici a těšili se, že navzdory suchu bude letošní Pesach nakonec přeci jenom Pesach dik. Ale Ráv Jisraelovi příliš do tance nebylo. Arabský obchodník totiž zmizel dřív, než si stačili dohodnout patřičnou cenu. Svátky jsou sice zachráněny, lid Jisraele může začít péci, jak se patří šmurot maco, přesné chleby, ale nakolik to všecko nakonec přijde? Se ženou po svácích takovou sumu, o kterou si prohnaný kupec možná řekne? V nejhorším nezbyde nic jiného, než obrátit se na Židy v zahraničí. Na to byl vždycky spoleh. A proč by nepůjčili bratřím, kteří tu i za ně drží svatou stráž přímo ve svatém městě? A skutečně, Židé v diaspoře nesklamali. Než nadešel RF Pesach, peníze dorazily. A tak měl díky Arabovu obilí na letošní Pesach každý. I ten poslední potřebný z Jisraele. Každičky měl své šmurot macot a trochu vína. A tak i Ráv Jisrael mohl vstoupit do radosti svátku bez vrásek na čele. Díky Židům ze zahraničí měl nakonec k dispozici docela slušnou sumu na splacení obilného dluhu. Jenom ten arabský kupec se neukázal. A neukázal se ani po skončení svátků, ani další týdny potom, ale Ráv Jisrael čekal. Trpělivě. A s vděčností rok co rok, celá ta léta. Až přišel den, kdy bylo Ráv Jisraelovi Skláverovi souzeno navrátit jiskru života všemu živoucímu, aby se mohl odebrat do nejvyšší ješivy tam nahoře. Nechal si k sobě zavolat své blízké a povídá: vidíte tenhle balíček peněz? Léta ho schovávám a přidávám k němu úroky, ale dotknout se ho, to jsem si nedovolil ani v dobách, kdy nám bylo ouvej. Je to náš dluh tomu arabskému kupci, který před lety zachránil celý Jerušalajm a opatřil nám mouku na Pesach. Měl přijít hned tehdy, po Pesachu, ale do dneška nepřišel. A já teď jdu na cestu, odcházím k předkům, déle už čekat nemohu. Prosím vás, počkáte ještě dalších 10 let? A jestli ani za těch 10 let se o něj nikdo nepřihlásí, použijete všechny ty peníze na nákup obilí. Pro chudé a potřebné. Ovšem, a to je moje podmínka. Kvůli cestám pokoje a dobrým sousedským vztahům, výhradně pro arabské chudé. A ten kupec, co se tak zázračně z nenadání objevil a zase zmizel, traduje se, že si pro svůj dluh nepřišel dodnes. Rabín a chasid. Je ta Tóra spolu s tradicí někdy docela pěkná potíž. No jak k tomu jeden přijde? Studujete-li pokyny ohledně Pesachu ve spise Orach Chaim, dočtete se na jedné straně, že začít myslet Pesach, dyk a pomalu se tak i chovat je vhodné už dobrých 30 dnů před samotnými svátky. To znamená hned po svátku Purim. To by ale znamenalo, že každý povedený Žid přestane už měsíc před Pesachem pořizovat chamec dyk zásoby, aby se jich pak zase nemusel zbavovat. To do jisté míry svoji logiku má. Jak se s tím ale srovnává komentář, který napsal slovutný Ráma? Je proto zvykem nakoupit dostatečné zásoby pšenice. No to už smysl nedává. Vždyť pšenice sice není žádný chamec, dokud je suchá a v pořádku, ale stačí jen pár kapek vody, nějaké drobné nedopatření a z pšenky máte chamec na to tata, tak co s tím? Stačí jenom naslouchat, učíval rabi Meir Přemyšlenský. Orach Chaim nás vyučuje tak, jak učívají rabíni. Taková je cesta, aby se svět udržel v rovnováze. Ráma ale ten učí jako chasid. A zároveň dostatek pšenice, aby zbylo na macesovou mouku i pro potřebné a chudé.